ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia piena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritum Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Oremus, exaudi nos, Domine Sancte, Pater Omnipotentes, Aterne Deus et Mittere de Generis Sanctum, Angelum Tuum de Celis, qui custodiat, fogat, protegat, visitet, atque defendam omnes habitantes non habitabula, per Christum Dominum.